Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Máme za sebou stříbrnou neděli a před námi je ta poslední zlatá. Ale to až za týden. Dnes je už 347. den roku podle gregoriánského kalendáře. Záměrně zdůrazňuji gregoriánského kalendáře, ale k tomu se ještě dostanu. Protože je dnes 13. a prosince k tomu, tak mají svátek Lucie a všechny odvozeniny tohoto jména. Ženské křestní jméno Lucie patří k těm nejoblíbenějším křestním jménům u nás, vždyť drží 11. příčku v oblíbenosti. Jméno Lucie i jeho varianty jako Lucia či Luciana mají původ v latinském slově lux s významem světlo. Jméno Lucie se tak překládá jako světlá nebo zářící. Ovšem, když se tak na to podíváme, tak časté užívání jména Lucie může snižovat jeho lesk, ale jméno vždy bude dle svého významu zářit. A zářivou osobou by měla být i jeho nositelka. Ženské křestní jméno Lucie má alternativy ve jménech Lucia, jak jsem řekl, anebo Luciana, či Luciana. Mužskými protějšky jména jsou Lucián a Lucius, které se však u nás příliš nepoužívají. Ke jménu Lucie se vztahuje několik lidových pranostik, ovšem ta nejznámější je Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. A tady se dostávám ke gregoriánskému kalendáři zmíněném na začátku. Podle nějž je nejdelší noc a nejkratší den 21. prosince, kdy nastává zimní slunovrat. Letos je to konkrétně onoho 21. prosince v rovných 17 hodin. Avšak proč svatá Lucie noci upije a dne nepřidá? To je proto, že v juliánském kalendáři, který byl nahrazen oním gregoriánským, byl svátek zimního slunovratu nejkratších dní a nejdelších nocí v roce právě svátek svaté Lucie. A pro lepší srozumitelnost ještě text této pranostiky doplním takto. Svatá Lucie večer noci upije a ráno dne nepřidá. To vyjadřuje, že v našich zeměpisných šířkách kolem 50. stupně severně podle občanského času nastává nejdřívější západ slunce již kolem 13. prosince na Lucii, zatímco nejpozdější východ slunce až několik dní po slunovratu. Nejdřívější západ a nejpozdější východ slunce tedy nepřidají na den slunovratu kolem 21. prosince. Touto dobou se totiž Země pohybuje blízko svého perihelia, kterým prochází kolem 4. ledna, kdy na své orbitě kolem Slunce se pohybuje nejrychleji. Díky tomu jsou pravé sluneční dny delší než 24 hodin, takže východy i západy Slunce se postupně spožďují. Tak. A jsme na konci začátku dnešního monitoru a můžeme se opět, jako vždy v pondělí, vydat do mediálního prostoru všeho míra. A na začátku si vezmeme k ruce zvědavce a podíváme se do Spojených států prostřednictvím Ukrajiny. Ukrajina zaplatí za záchranu amerického jaderného průmyslu, aneb k čemu slouží kolonie. Autor je Anton Kanevský. Dne 28. března 1979 došlo v jaderné elektrárně Three Mile Island v USA k závažné havárii, která sice nezpůsobila žádný únik radiace do životního prostředí, ale za oceánem prudce vzrostly protijaderné nálady. Po této havárii byla ve Spojených státech na více než 20 let zakázána výstavba jaderných bloků, což vedlo ke ztrátě kompetencí v oblasti projektování a výstavby civilních energetických reaktorů v americkém průmyslu, především u vedoucí společnosti v jaderném průmyslu Westinghouse. Američané se k problematice jaderné energie vrátili v roce 2000, kdy společnost Westinghouse představila svůj nový projekt reaktoru třetí generace AP1000, který vycházel z lodních reaktorů o řádově nižším výkonu. Na přelomu let 2000 a 2010 byly uzavřeny smlouvy na výstavbu 8 bloků, 4 v Číně a 4 ve 2 jaderných elektrárnách ve Spojených státech. Ztráta kompetencí způsobila téměř 30-letou odstávkou a minimalismem v konstrukci nového reaktoru si však okamžitě vybrala svou daň. Výstavbu všech reaktorů provázely neustálé technické problémy, zpoždění a obrovské překročení původních odhadů. Nejlépe se s problémy vypořádali Číňané, kteří ve smlouvách stanovili vysokou míru lokalizace, u posledních dvou reaktorů přesáhla 70%, včetně výroby samotných reaktorů v Číně, a svou přímou účast na řízení výstavby. Náklady se zvýšily jen o čtvrtinu a zpoždění uvedení do provozu bylo jen 4 až 5 let. Při znalosti tradičních čínských postupů lze logicky předpokládat, že si AP1000 nekoupili proto, že by byli přesvědčeni o jeho výhodách oproti svým konkurentům, ale proto, aby se seznámili s americkými technologiemi v tomto odvětví. Čínské společnosti však v důsledku této spolupráce vznesly vůči společnosti Westinghouse nároky na náhradu škody v celkové výši 3,24 miliardy dolarů a ušlého zisku ve výši 553,9 milionů dolarů. V samotných Spojených státech se situace ukázala být mnohem smutnější. Odhady se téměř zdvojnásobily, termíny se tradičně nedodržují a společnosti zapojené do projektu Weltl v Georgii proti sobě podávají vzájemné žaloby v rámci sporu o to, kdo by měl nést zvýšené náklady na projekt. Po dlouhých jednáních, která se neobešla bez nátlaku amerických úřadů, se zúčastněným společnostem podařilo dohodnout na vyšších nákladech na výstavbu a termíny uvedení do provozu byly stanoveny na listopad 2021, respektive listopad 2022. Původně plánováno bylo na rok 2016 a 2017. V současné době je známo, že probíhá uvádění do provozu a testování, o uvedení do provozu nebyly podány žádné zprávy. V případě jaderné elektrárny Summer v Jižní Karolíně se naopak nepodařilo dosáhnout dohody a v roce 2017 bylo rozhodnuto o zastavení další výstavby, čímž vznikla nelikvidita v hodnotě miliard dolarů v podobě dvou reaktorů a řady dalších zařízení. Problémy s výstavbou těchto bloků a nedostatek nových zakázek vedly společnost Westinghouse k vyhlášení bankrotu v témže roce 2017. A tady je ten průlom. Během srpnové návštěvy Vladimíra Zelenského ve Spojených státech podepsala ukrajinská společnost Energoatom s Westinghousem dohodu o společné výstavbě chmelnického bloku jako pilotního projektu a dalších 4 bloků v budoucnu. Celkové náklady na projekt dosahují 30 miliard dolarů, uvedl Zelenský nadšeně na Twitteru. Rád bych poznamenal, že částka 30 miliard za 5 reaktorů vypadala dokonce podhodnoceně. Vždyť dva reaktory ve Weltl by podle současného odhadu měly stát 27 miliard. V tomto případě však šlo jen o záměry, zatímco vedení Energoatomu se podařilo prosadit napoleonské plány na výstavbu 14 reaktorů na Ukrajině do roku 2040. samozřejmě s využitím technologií Westinghouse. A jen o několik dní později už společnosti Energoatom a Westinghouse podepsali s americkou společností dvě pevné smlouvy na výstavbu nových bloků v Chmelnické jaderné elektrárně. Jedna z dohod počítá s nákupem služeb americké společnosti při projektování energetických jednotek, zatímco druhá se týká nákupu simulátoru a zařízení s dlouhou životností. Plánuje se, že výstavba jednoho bloku bude trvat 5 let a bude stát $5 miliard. Je zřejmé, že se jedná o tytéž reaktory, které visí na Westinghouse pro jadernou elektrárnu Summer a které mají být nyní instalovány v Chmelnické jaderné elektrárně, kde byla v posledních letech Sovětského svazu zahájena a poté zastavena výstavba 3. a 4. bloku. Ukrajinské úřady se k tomuto tématu opakovaně vracejí a hledají možnosti, jak stavbu dokončit. Dne 30. dubna 2010 se premiéři Ruska a Ukrajiny rozhodli spolupracovat s Rosatomem a ukrajinským ministerstvem paliv a energetiky na výstavbě 3. a 4. bloku Chmelnické elektrárny, ale v roce 2015 Porošenko podepsal zákony, které spolupráci s Ruskem ve výstavbě Chmelnické elektrárny zastavili. Nyní, jak je zřejmé, má být sovětská nedokončená stavba přizpůsobena zcela jinému typu reaktoru, americkému. Nakolik to bude bezpečné, lze jen hádat. Nicméně pikantní záležitost týkající se smluv je jiná. Společnost Westinghouse již nebude generálním dodavatelem. Oficiální stanovisko společnosti dnes zní, že je lepší kontrolovat proces výstavby a v budoucnu dodávat vlastní palivo. Společnost uvedla: Ukrajina má silný jaderný průmysl, včetně projektantů a dodavatelů. To dává velkou důvěru ve schopnost Energoatomu a Westinghouse úspěšně dodat plánované bloky AP1000 s využitím zkušeností získaných z dalších 6 bloků AP1000 společnosti Westinghouse. Na 2 opuštěné se skromně zapomněl. Jakož i bohaté historie NAEC v oblasti výstavby a provozu tlakových reaktorů, ta sahá až k sovětským VVER-1000. Upřesnili také, že harmonogram výstavby a termín uvedení nových reaktorů do provozu je v kompetenci společnosti Energoatom a že to právě bude ona, kdo bude za oblasti primárně zodpovědná. Jinými slovy, náš biznis je malý. Dodávat zařízení a provádět jeho instalaci a uvedení do provozu, zatímco samotnou výstavbu bude provádět společnost Energoatom. Pro projekt se také dosud nepodařilo najít věřitele nebo investory. S největší pravděpodobností se neobejde bez státních záruk Ukrajiny, které musí schválit nejvyšší rada, a je třeba si uvědomit, že tomu tak nebude. Smlouva však již byla podepsána a příslušné závazky v hodnotě mnoha miliard, celá částka transakce byla nesměle zveřejněna, již byly přijaty. A bez ohledu na to, jak bude stavba pokračovat, Američané své peníze za rezavějící zásoby dostanou. Pokud jde o jeho perspektivy, existují skutečně velké otazníky. Organizace, které se na Ukrajině zabývaly výstavbou jaderných elektráren, již dávno zanikly a příslušné kompetence se zcela ztratily. A je obecně známo, jak se na Ukrajině realizují téměř všechny velké projekty. Média uvádějí příklady výstavby chladících bazénů jihoukrajinské jaderné elektrárny. Jejich výstavba začala v roce 2016 a měla být dokončena za 3 roky. Nyní hrozí, že začne v roce 2022, a to s více než 2násobnými náklady. Nepomohlo ani operační velitelství. A tento projekt je řádově jednodušší než nové jednotky. A konec konců budovy a infrastruktura jaderných elektráren patří k objektům se zvýšenou složitostí a bezpečnostními požadavky, které nejsou o nic méně kritické než zařízení v nich instalovaná. Proto vyhlídky na výstavbu jaderné elektrárny s ukrajinskými kompetencemi nemohou nevyvolat velké obavy. A s prominutím nezbývá než doufat, že bloky Westinghouse na Ukrajině nebudou nikdy uvedeny do provozu. Myslím, že s tím počítá i americká korporace. Konec konců není důvod se domnívat, že Westinghouse vyřešil všechny technické problémy, které vedly k fiasku ve výstavbě Summer, zpožděním, ztrátám a pokutám v jiných elektrárnách. Nejdůležitější je, že peníze dostanou téměř v každém případě hned za zařízení za miliardy dolarů, které již bylo vyrobeno, ale ukázalo se, že je bezcenné. Peníze ukrajinského lidu nakonec pomohou udržet nad vodou a projít finančním ozdravením jedné z nejvýznamnějších amerických společností. Není to snad účel kolonií? A já jen dodám, to se autor ještě nezmínil o našem Temelínu. Na Security Magazine se objevil tento článek. Putinova raketa pro soudný den. Byla zahájena sériová výroba hypersonické střely Zircon. Ruská státní média oznámila, že byl spuštěn proces sériové výroby hypersonické rakety Zircon. Ta má probíhat v konstrukční kanceláři NPO Mašinostrojenia. Dodávky raket ruskému námořnictvu mají začít příští rok. I když byl spuštěn samotný proces sériové výroby ruské rakety, budou dále pokračovat její zkoušky. Nejnovější test provedla fregata admirál Gorškov v Bílém moři, který odpálil raketu na cíl, který byl vzdálen od plavidla skoro 400 kilometrů. Kromě hladinového plavidla proběhly i zkoušky z ponorky, které provedl K-560 Severodvinsk v říjnu tohoto roku. Poprvé Rusko otestovalo úspěšně dvojstupňovou střelu Zircon v roce 2017. Může být odpalována z ponorek či hladinových lodí. Dosah rakety činí přes 500 kilometrů, některé zdroje však uvádí až 1000 kilometrů. V únoru 2019 ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že raketa Zircon je schopná letět rychlostí Mach 9. Prvním nosičem hypersonických střel se má stát fregata admirál Golovko. Dalšími nosiči budou také fregaty třídy admirál Gorškov, admirál Grigorovič, korvety třídy Karakurt, třídy Bujan M a Gremjaščí. Dozbrojen raketami Zircon má být také raketový křižník třídy Kirov Piotr Veliký, stejně tak admirál Nachimov, který prochází zatím rozsáhlou modernizací. Je nyní na Spojených státech, aby reagovali na rychlý vývoj ruských nebo čínských hypersonických raket. Podle vysoce postaveného generála Davida Thompsona, zástupce vedoucího pro vesmírné operace, nepokročili Spojené státy tak daleko ve vývoji hypersonického programu jako Čína nebo Rusko. Je velmi zajímavé sledovat, jak Čína v oblasti vyzbrojování získává v některých oblastech technologický náskok před Ruskem i Spojenými státy. A hypersonické střely sem patří. Čína má nedostatky v pozemním vojsku, námořnictvu, ať hladinovém, ale i v ponorkách, stejně jako v letectvu, kde však v oblasti stíhacího letectva dochází k významnému posunu, kde stále zaostává je dopravní a bombardovací letectvo. Spojené státy i Rusko se jednoznačně budou snažit Číně vyrovnat, takže lze očekávat další kolo závodů ve zbrojení, tentokrát nikoli v Evropě, ale v Asii, protože Indie jistě bude chtít udržet s Čínou také krok. A nyní následuje Felix Černoch a jeho Zkuste rekapitulovat se mnou, ale posuzujte každý sám za sebe. Situace v českém státu je taková, že není téměř skoro vůbec žádná. Tak se na ni aspoň ptejme, než si odpovíme, a pokud se nám nepodaří najít průkaznou odpověď ani s poradenskou pomocí houfu těch, co nás dnes a denně přesvědčují o tom či o onom a nešetří ujišťováním garancí absolutní pravdivosti každého slovíčka z nich proudícího. Tomu se tady snažím předejít žádostí o rady od vás, aniž trvám na jejich nezvratnosti. Máme skutečně dva premiéry, nebo jen jednoho kompetentního? Může ten, kdo jim dosud fakticky není, podávat kompetentní žaloby, když vlastně ani žádné kompetence nemá? Je-li tomu tak, jak mu mohou být upírány nebo se křížit s těmi, které někdo má? V čem se to shoduje či odlišuje od současné reality na české politické scéně? Mají pravdu vítězové letošních parlamentních voleb, že jejich nominanti na ministerské posty jsou plně kompetentní, jestliže původní seznam adeptů doznal sám od sebe už tolika změn? Je od věci, aby ten, kdo bude posléze na předurčené pozice právem a nezadatelně jmenovat, mohl znát jejich představy o tom, jak chtějí svěřený rezort spravovat? Nemůže to požadovat každopádně v případech, kdy o těch lidech nikdo nic neví, respektive je neviděl, nikdy o nich neslyšel a jsou mu najednou nabízeny, jako by je poctil svou důvěrou. Není to zrovna nyní v české kotlině aktuální? A co byste mi poradili vy ve věci stejně sporné jako jasné, kterou stále opakují až do zblbnutí všechna ta nezávislá média, o neústavnosti? Který pak z ústavních právníků je ten pravý až nejsprávnější? Už jste si ho sami vybrali? Nesedí snad přímo na katedře bezprávnosti? Kolik toho vlastně může a nakonec i zmůže sám ústavní soud? Jak rychle a zda vůbec? Nejsou náhodou ještě nějaké otázky mezi vámi, které zbyly na mne? Eventuálně adresované někomu jinému? A víte, či alespoň tušíte, nebo netušíte, komu? A teď půjdeme na chvíli k našim severním sousedům. Poláci hodili do Green Dealu vidle. Zastavení systému EU pro obchod s emisemi. První spoura po nástupu zeleného Talibánu v Berlíně. Budoucí členové Fialovy vlády ve zmatku. Dopadne Fiala jako Nečas? To píše Protiproud ve svém úvodu k článku, ve kterém Pavel Kopecký sleduje spouru v polském vězeňském baráku v koncentračním táboře zvaném EU a také zděšení a zmatek v očí nastupujících ministrů budoucí vlády bruselské pětky. Poláci hodili do Green Dealu vidle a budoucí Fialova vláda bruselské pětky je ve zmatku. Strká hlavu do písku, aby se nemusela k tak citlivému tématu vůbec vyjadřovat. Polský Sejm tento týden na návrh vlády práva a spravedlnosti schválil návrh na okamžité pozastavení systému EU pro obchodování s emisemi. Pokud tak Unie neučiní, požádá země o vystoupení ze systému. Sejm vyjádřil podporu iniciativě polské vlády předložit na nadcházejícím zasedání Evropského parlamentu návrh na okamžité pozastavení systému EU pro obchodování s emisemi nebo na vyloučení Polska ze systému, dokud nebude systém reformován, uvádí se v usnesení dolní komory polského parlamentu. Je to další rána tento týden nastoupivší německé vládě, která je s bruselským komisariátem úzce svázána a její první prohlášení o potřebě změnit EU na federaci vyvolala u i jinak loajální členů Unie a jejich domácích bruselských pátých kolon zděšení. Zejména ODS, nastupující do vlády s poněkud rozdílnými představami o míře evropské integrace, než koaliční partneři z Pirstanu správně tuší, že manévrování pod vládou německého zeleného Talibánu, postupujícího v symbióze s bruselským politběrem a jeho pražským pirátským výsadkem, bude stále obtížnější. Chytrý tah prezidenta Miloše Zemana, který odmítl jmenovat jednoho bruselského dozorce, který by měl dohlížet na Fialovu ochotu vykonávat jakékoliv i ty nejšílenější bruselské příkazy na úkor zájmu České republiky, a pozdější Fialova reakce, kdy musí hájit svého dohlížitele do roztrhání těla, ještě více obnažuje zoufalost jeho situace. Polské veto šílenému emisnímu kšeftu, který je důležitou součástí výpalného vymáhaného pirátským bruselským impériem, ještě více zamotává už tak dost složitou situaci, do které Fialova vláda vstupuje. Zvláště ve chvíli, kdy končící Babišův kabinet dává otevřeně najevo, že by polské veto podpořil a že by rovněž nebyl proti tomu, aby se bruselské výpalné, na které se skládají občané evropských států ze svých daní, přestalo platit. Dosluhující minister průmyslu Karel Havlíček to řekl jasně. O polském návrhu víme, revize systému evropských povolenek se právě diskutuje v rámci jednání o legislativním balíčku Fit for 55. Česká republika jako jedna z nejpostiženějších zemí důrazně upozorňuje na nepredikovatelný růst ceny emisních povolenek a růst cen energií. Polský návrh je sice radikální, víme, že nemá oporu v legislativě a bude těžké hledat podporu v EU, ale současná velmi dramatická situace na evropském energetickém trhu jasně dokazuje, že systém obchodování s emisními povolenkami potřebuje zásadní a hlavně rychlou změnu. Podpoříme každý návrh, který půjde tímto směrem. Tolik Havlíček. To u nastupujícího ministra hospodářství protektorátní vlády vyvolal návrh skutečný zmatek. Bývalý bankéř Josef Síkela, zastupující Pirstan, nahradil temnými vazbami opředeného Věslava Michalika, se odmítl médiím k polskému návrhu jakkoliv vyjádřit s tím, že prozatím svou budoucí energetickou agendu nebude komentovat. Postoj mrtvého brouka zaujal také další kolaborant Pirstanu, který bude ve vládě tlumočit říšskou agendu Berlína a Bruselu. Takzvaný ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek nebyl schopen bez notiček z Bruselu na tuto polskou lapálii vůbec reagovat. První vážný problém ve vztahu k Bruselu vyvolal také totální zmatení u budoucí ministryně životního prostředí, pod kterou obchodovací systém s povolenkami Evropské unie rezortně přímo spadá. Lidovkyně Anna Hubáčková podle svých slov zatím nemá o možných reformách v povolenkové oblasti jasnou představu. Jako EU musíme ctít Evropskou dohodu a Green Deal a s něčím takovým by bylo třeba přijít dřív než na příští zasedání parlamentu, komentovala poněkud zmateně rozhodnutí polských poslanců budoucí ministryně. Vzdorné rozhodnutí Varšavy, odhlasované tento týden polským sejmem, je zásadním průlomem, který ukazuje cestu i ostatním státům. Okrádání vlastních občanů, kteří jsou kvůli těmto a podobným vymoženostem zeleného náboženství donuceni platit horentní sumy za elektrickou energii, může nastartovat vlnu odporu v členských zemích. Bohužel, jak vidíme, nastupující protektorátní vláda pod vedením Petra Fialy bude buď tento projekt nadšeně podporovat, anebo před ním strkat hlavu do písku a tvářit se, že neexistuje. Tak, jako to předvedl například europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer, který v reakci na polské veto moudře pravil, že systém emisních povolenek je zásadní pro evropská pravidla dekarbonizace. Vůbec si nedokážu představit, jak by pozastavení systému mělo fungovat, diví se bývalý bankéř. Ceny emisních povolenek v posledních měsících dramaticky rostou. V prosinci se jejich cena přehoupla přes hranici 90 eur za tunu vypuštěného CO2. To má samozřejmě zásadní vliv na astronomické ceny elektrické energie, které se po nástupu zelené německé vlády budou podle všech predikcí dále zvyšovat i pro české občany, kteří na tuto vyděračskou politiku Berlína a Bruselu už dnes dramaticky doplácejí. Průměrná cena elektřiny za kilowatthodinu, která se pro české domácnosti dnes pohybuje kolem 7 korun, má ve skutečnosti výrobní náklady kolem 30 haléřů. Zbytek spolknou překupníci a emisní povolenky, ze kterých profituje zejména Brusel a na něj napojení korporátní loupeživí rytíři. Jak dlouho si toto okrádání ve velkém nechá český občan líbit? S nástupem Fialovy vlády se toto výpalné ještě zvýší. Polský postoj ale dělá nastupující bruselské vládní pětce starosti. Co když se lidé začnou ptát, proč se Polsko snaží zbavit bruselských okovů v podobě drahé energie, zatímco naše vláda nám nadšeně utahuje kolem krku energetickou smyčku? Emisní povolenky jsou jen jedním z mnoha problémů, které se kvůli lokajskému postoji budoucí vlády obnažují a se kterými si Fialova sestava neví rady. Přiznat otevřeně své vazalství a podrobit se všemu, co z Bruselu přichází, nebo se alespoň se soudruhy pokusit dohodnout, aby požadavky přicházející z politbyra nebyly tak bezpodmínečně vymáhány. To by ale asi bylo ze strany centra bráno jako drzost 17. spolkové země. Teprve nyní Fiala zjistí, že ve skutečnosti nebude premiérem samostatného státu, ale místodržícím, který bude buď bezmezně sloužit zájmům impéria, nebo ho politbyro nahradí někým loajálnějším. Jeho předchůdce v čele vlády a ODS k Bruselu zprvu tak loajální Petr Nečas se zbouřil, neboť chtěl dostavět Dukovany a Temelín po poctivém tendru. Teď již po mnoho let čelí nekonečným soudním tahanicím a hrozbě kriminálu. Tudy slabý Fiala určitě nepůjde. Zase jednou si vezmeme k ruce non serviam a podíváme se na mediální hovínka, což je takový zajímavý řez naším politickým děním. Dělají to i jinde, vysvětluje ministr zdravotnictví Záhadu, proč zakázal venkovní vánoční trhy a narvaná nákupní centra mu nevadí. Aha, síla a vědeckost takového argumentu vás úplně posadí na prdel. Dělají to i jinde. Bože můj. Velké překvapení. Vida. Ještě nedávno o něm zasvěceně rozhlašovali, že ho minář s ovčáčkem už ani nemůžou pustit z hajzlu, aby nepodělal celý hrad, a on jim najednou i z akvária s bohatýrským rozběhnem zase rozkope všechny bábovičky. Na kauze Lipavský mě fascinují dvě věci. Za prvé, že jsou z toho všichni strašně překvapení, jako by dětka neznali. A za druhé, že prezidentovi proslulému odmítání jmenovat do vlády blbečky premiér navrhne na ministra zahraniční výstavního blbečka, o kterém úplně všichni ví, že je to výstavní blbeček, a teď se tváří překvapeně, že ho prezident odmítá jmenovat. Jak si získávat přátele? A protože jde o výživné téma, tak ještě jednou poznámka. Na Zemanův trucpodnik zareagoval Fiala způsobem, který vyvolává oprávněné pochybnosti o jeho intelektuální potenci. Podám na senila žalobu. Bravo, úžasný nápad. Profesoru Fialovi by měl někdo zkušenější asi vysvětlit, že základem úspěchu v politice vždy byl, vždy je a vždy bude kompromis. A asi i to, že žaloba prodlouží vládu zemského škůdce Babiše na neurčito. Během té doby bude on sám a jeho vláda stát před strakovkou, šoupat nohama a pozorovat, jak oligarcha vesele vyrábí a umístuje další klacky a klády pod jejich budoucí díky pětikoalici už tak dost vratké vládní nohy. Geniální. Řeknu vám to jako chlap. A do třetice všeho dobrého. Minister zahraničí je důležitá funkce, na rozdíl, dejme tomu, od ministra dopravy, kterého nikdo k ničemu nepotřebuje. A když minister dopravy něco posere, třeba jako onehdy Ťok a jeho ladovská zima na D1, cizina si toho nevšimne. Ovšem, když něco posere minister zahraničí, zpravidla to světu neujde. Také rozsah a význam toho, co může posrat minister zahraničí, je o několik řádů větší. A potenciál soudruha Lipavského je v tomto směru skutečně mimořádný. V tom se s panem prezidentem zjevně shodujeme. Jako příklad osobnostního fundamentu tohoto kandidáta celkem pěkně slouží jeho chování po schůzce s prezidentem. Místo toho, aby přišel, řekl pravdu a zvítězil, tak se jen uboze kroutil a trapně mlžil. Pane premiére, tohle vážně chcete mít ministrem zahraničí? Je to hoax. Evropská komisařka prokazatelně písemně navrhne, aby se přestalo používat slovo Vánoce, a když se to nečekaně dostane ven, tak to Langšádlová pohotově prohlásí za hoax. Stranická disciplína této soudružky je skutečně legendární a Lenin by ji nepochybně zatleskal. Její ctí je věrnost a nyní se také po letech veřejného znemožňování se ve jménu dobra konečně dočkala odměny. A teď něco pro pamětníky. Pokaždé, když jsem konfrontován s plody ducha budoucí ministryně pro vědu a výzkum, nebo ji i jen vidím, vybavím si někdejší proslulou předsedkyni Československého svazu žen Marii Kabrhelovou. Myslím, že je nyní vhodné připomenout upřímná slova bývalého předsedy Evropské komise a výstavního alkoholika Junckera. Za prvé, když je to vážné, musíte lhát. Za druhé, o něčem rozhodneme, necháme to ležet a chvíli počkáme, co se stane. Pokud kolem toho není žádný velký povyk a nikdo se nebouří, protože většina lidí nerozumí, co bylo rozhodnuto, pokračujeme krok po kroku, až není cesty zpět. Tři dávky. Tři dávky Pfizeru efektivně chrání před Omikronem, píše Seznam. Jistě. Lidi jsou úplní kreténi a nikdo už si nepamatuje třeba článek z července, kde ještě důvěryhodnější médium tvrdí, že jednodávková vakcína Janssen má dlouhodobý účinek. A že se všichni, co naletěli, musí už po dvou měsících přeočkovat něčím jiným, protože tahle verze tečky za covidem chrání zhruba asi stejně jako sušená králičí pacička nebo zaříkávání. Tolik k relevanci toho, co píší média o tom, co říkají nějaká data či studie. Dvě dávky. I člověk, který už jednou prodělal covid, může skončit na JIP, ukazují nová data, píše ČT. Ano, myslím, že teď už i úplní kreténi pochopili, že muž s koženou brašnou nesmí projet za žádnou cenu. Rozkaz už asi nemůže být jasnější. Tečka. Covid je vděčné téma a budu po něm tesknit, až za ním uděláme tu očkovací tečku. V Norsku se na Mejdanu nakazilo 60 lidí a úplně všichni byli očkovaní. Nechci dělat potíže, ale něco mi tu nesedí. Hajzlové nezodpovědní. Hitem poslední doby jsou výkřiky typu ať si neočkovaní tu jipku zaplatí. Nebo, jako v tomto případě jiná varianta, za to, že jste teď u nás na Áro, si můžete sami. Zajímavé. Pana primáře Áro v Písku bych chtěl touto cestou informovat, že i před pandemií covidu značná část z těch, co skončili u něj, si za to mohla sama. Třeba lidé s katastrofální životosprávou či holdující různým zozvykům, kuřáci, pijáci, gaučoví atleti, tlustoši. A nespomínám si, že by někdo do novin rozhořčeně vykřikoval, ať si to zaplatí, nebo že si za to můžou sami. Z mého pohledu jsou přitom pro zdravotnictví zjevně mnohem větší zátěží očkovaní tlustí kuřáci, než zdravé životosprávě a pohybu holdující neočkovaní. také žít je třeba. Své děti bych očkoval, ne kvůli nákaze, ale aby mohli společensky žít, řekl pro rozhlas jeden z čelných propagátorů očkování. Ačkoliv obvykle bývám také chytrý jako rádio, tak v tomto případě opravdu nemám co dodat. Je to úplně něco jiného. Nejdřív nesměli kupovat jablka, pak nesměli chodit do muzeí, potom jezdit autobusem a nakonec museli odevzdat gramofony a lyže. Řeč je o Židech v protektorátu. No, nevím. Mám pocit, že na varovné připomínání těchto atributů života oficiálně ostrakizovaných skupin obyvatel jako symbolu vlády, během níž je pošlapávána svoboda, není tak úplně nejvhodnější doba. Myslím dobu, která by v Německu, ano, v Německu, hodlají ty autobusy teď pro změnu zakázat neočkovaným. OSN, futrál světové moudrosti. OSN velkou většinou schválila asi tak 55. diskriminační protiizraelskou rezoluci týkající se tentokrát konkrétně Chrámové hory. Jejich skutečné sdělení pak vždy spočívá v tom, že Izrael by měl být zničen a Židi pobiti. Už dlouho jsem pevně přesvědčený, že organizaci tohoto typu svět potřebuje stejně nutně asi jako nukleární válku. Jediným světlým bodem této neuvěřitelné sračky tak je fakt, že Česko hlasovalo proti. To mě, přiznám se, hodně příjemně překvapilo. Doposud bývala vrcholem projevu suverenity české zahraniční diplomacie a podpory jediné diplomacie v Orientu a našeho spojence přítomnost v kolonce zdrželi se. Miloš Skalára Zeman. I kdyby Miloš Zeman nyní vynalezl lék na rakovinu, nezavděčí se. Právě teď si z něj například dělají kozy, že ze zdravotních důvodů úřaduje z plexisklové boudy. Ti samí, co se předtím rozčilovali, že ze zdravotních důvodů neúřaduje. Je to takové pěkně logické. Chtěl bych vidět, co by následovalo, kdyby hrad místo stavby akvária pro prezidenta vyhlásil, že kvůli covidu se nevrtí a ať Fiala a jeho ansámbl přijdou někdy po novém roce. Gaudeamus igitur. Tohle je síla, držte si klobouky. Akademici mají dluh v tom, že nemluví jednotným hlasem, říká rektor Masarykovy univerzity. Míní vyjadřování akademiků ke covidu. Kristova noho, akademici mluvící jednotným jazykem je jeden ze znaků existence totalitního režimu. Je jedno, že ten hlas třeba vzbuzuje záchvaty smíchu nebo hluboké melancholie, jen když je jednotný a drží správnou linii. Akademici mluví jednotným hlasem znamenající konec vědeckého pokroku, nástup tmářství a trofimů lisenků. Tohle chceš mít, rektore? Gaudeamus igitur. Miluj svého starostu. Prezidentovi důvěřuje jen 35% lidí, jásají hovinky. A dodávají, že nejvíc lidí, 62%, věří starostům. Z mého pohledu sice záhada, ale budiš. Zemanovo procenta jsou mi šumák, ale těch neuvěřitelných 62% pro starosty vysvětluje, proč asi máme dlouhodobě vlády, jaké máme? Proč to tady proto furt vypadá, jak v banánové republice? Vážení spoluobčané. Soudružka Pekarová Adamová nebude mít novoroční projev. Ale to je velká škoda. Taková příležitost oslovit potenciální příští voliče se neodmítá. Příležitost oplodnit je a ohromit svou mimořádnou intelektuální kapacitou, vyhlášenou schopností logicky argumentovat a vytříděnou rétorikou, vše pochopitelně spatra, jako to dělá ten hradní senil. U nás doma jsme se na tu estrádu velice těšili. Povinné očkování nikdy nebude. Na závěr trochu černého pandemického humoru, kterým nám vláda trochu ulehčuje v těchto těžkých časech. Červenec 2021. Povinné očkování nikdy nezavedeme. o několik měsíců později, vyhláška o povinném očkování vyšla ve Sbírce zákonů. A takhle my si tady žijeme. Na řadě je portál Vidlákovy Kidy. Stále v nedohlednu. Tušené se stalo skutkem. Prezident Zeman zveřejnil, že jmenuje novou vládu s výjimkou Piráta Lipavského, kterýžto kandidát nemá dostatečnou kvalifikaci, má výhrady proti V4, má výhrady proti Izraeli a chce u nás uspořádat sudetský sjezd. Moje spekulace, že se o Lipavského nejedná, tak vzala za své a dál se jí nebudu zabývat. Média spekulovala správněji. Všímáte si, jak Zeman hladce uvedl alternativní důvody? Když přeložím oficiální komuniké Hradu do lidové češtiny, tak Ještěr nejmenuje Lipavského, protože má rád arabskou palestinskou svoloč, chce zničit spojenectví s Orbánem, bratříčkuje se s Posltem a kromě toho je to blbec. Máte k tomu co dodat? Takřka všichni z alternativy budou alespoň s jednou věcí souhlasit, leckdo bude souhlasit se všemi. Jo a ještě Zeman dodal, že podle jeho pojetí ústavy ministra jmenovat nemusí a hotovo. První, co se řekne je, že Lipavský ve snaze dokázat, že není debil, dá pár rozhovorů s novináři, které nadevší pochybnost ukáží, že debil je. Úplně vidím, jak vysvětluje tu svoji bakalářskou práci, jak říká, že pro funkci ministra není magisterský titul zapotřebí a tak dále a tak dále. Někteří angažovaní novináři mu s tím pomohou a zveřejní na něj tolik detailů, že se z toho už nikdy nedostane. Typuju to tak do středy. Pak se pro něj objeví přiléhavá přezdívka, které se už nezbaví. Víte, co ale nechápu? Proč Lipavský tak úporně mlčel? Proč prostě nevylezl od Zemana a neřekl na plnou hubu, že prezident ho nejmenuje, protože je to pomstychtivý starý senil, ale on má všeobecnou podporu, celá vláda ho podrží, koaliční partneři ho podrží, všichni ho podrží a vyjasní se to u ústavního soudu. To měl jako ještě nějakou naději, nebo si svojí podporou není ani tak jistý? Konec konců je to nejzbytečnější minister v naší novodobé historii, spolu s Bartošem. Kdyby nebyli, nic se nestane, vláda pojede dál a starostové i ODS mají určitě svoje kandidáty k těmto korytům. Druhou věcí, na kterou chci upozornit, jsou Fialova silná slova. On už dopředu mluvil o kompetenční žalobě, když Zeman nejmenuje celou vládu komplet. Teď to bude muset doplnit, protože nechce vypadat jako slaboch. Proč myslíte, že byl v úterý u Zemana? Já myslím, že se předtím diskrétně dozvěděl, že ústavnímu soudu bude tato záležitost trvat hrozně dlouho a navíc je možné ji ještě značně protahovat pomocí procesních pravidel. A mezi tím bude Babiš stále u moci. Stále bude podepisovat mezinárodní smlouvy, stále bude jednat s různými státníky, stále bude dělat kroky, které není možné jednoduše a rychle vrátit a nejenže si vyžere podzimní covidovou vlnu, ale i při troše štěstí se dočká jejího konce a bude si opět moci připnout metál za zvládnutí. Zeman postupuje systémem chytrého rákyně, nelze ho obvinit z nekompetence. Nelze o něm říci, že je mimo realitu. Nelze o něm říkat, že je senilní, protože nejmenuje Lipavského, ale zároveň není senilní, protože jmenoval Fialu premiérem. Není možné o něm říci, že zdržuje, protože i přes covid se začal setkávat s budoucími ministry. Ale na druhou stranu, nová vláda je ve stejném nedohlednu, jako byla první den po volbách. Hodně se to nakecalo, naslibovalo, nahrozilo, hodně se toho vyběhalo, podepsalo, ale vláda prostě není. Fiala má před sebou dvě špatné možnosti. Buď to podat tu kompetenční žalobu, ale než tak bude moci učinit, musí Zeman nejprve jmenovat ministry bez Lipavského, protože není možné žalovat něco, co se ještě nestalo. A bez ohledu na výsledek to znamená, že o něm kromě Zemana bude rozhodovat ještě parta ústavních soudců, kteří mají svoje vlastní ambice a nikde není řečeno, že za příznivý rozsudek nebudou něco požadovat. A hlavně to potrvá. Nebo může Fiala Lipavského obětovat. Při trošce štěstí bude Bartoš se svým bukanýrským kolegou solidární a opustí vládu také. Bude mít dvě korítka na uplácení svých koaličních kamarádů a hned od začátku si ponese cejch, že se ohnul před Zemanem. Ale vláda bude relativně hned. Vsadím se, že v ODS je celá řada bafuňářů, kterým se piráti ve vládě zajídají, kam to jenom jde. A myslím si, že i Vítek Rakušan by si oddechl, kdyby ti, se kterými tak pěkně vyjebal, raději zmizeli v propadlišti dějin. Zároveň si starostové mohou umýt ruce, protože odstranění pirátů nebude jejich vina. Já myslím, že sice navenek se nám vláda prezentuje jednotně, ale uvnitř si už jdou pěkně po krku. Fiala celou dobu dělal jeden kompromis za druhým. Musel toho hodně dát, aby se celý demoblok sjednotil. Musel hodně slevit z modroptáckých požadavků a musel mnohdy řádně zvracet nad myšlenkou, s kým musí být v Holportu. Ale teď ho Zeman tlačí do jednoznačných rozhodnutí. Tlačí ho do něčeho, co má s kompromisem málo společného. Tlačí ho někam, odkud vedou jen špatné cesty, za jejich použití se platí dost vysoké mýto. Všimněte si, nejprve k sobě ODS musela pustit Kalouskovce. Pak se museli spojit s lidovci, kteří šli vždycky s každým. Pak si museli podat ruku s Rakušanem, který si je ještě ani neotřel po vyjebávce s piráty. A nakonec museli akceptovat jako ministra zahraničí člověka, který chce něco úplně jiného než oni. Pak Zemana odvezli do špitálu a oni nenašli odvahu ho sestřelit. Pak se Zeman vrátil a začal dělat totéž, co už jednou udělal, když vznikala Babišova vláda. Pak uběhlo hodně času a oni stále vládu nemají. A o největším blbečkovi z vlády jsou nuceni říkat, jak je skvělý a jak za ním stojí. Pořád jsou na startu. Pořád mají v cestě překážky a pořád to není jen na nich. A soudě podle dodržování rádiového klidu po Lipavského návštěvě u Zemana mají i plné kalhoty. A před námi je poslední příspěvek. A protože je poslední, tak se vám nakonec musím svěřit s tím, že já ty piráty a zejména toho jejich duševního giganta Lipavského prostě miluju. A proto si ho dáme ještě jednou. Tentokrát očima poslance za SPD Jiřího Kobzy, tak jak jej uveřejnili první zprávy. Už zase platí kádry rešajut vsio? Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí. Za normálních okolností by se při této ne zcela obvyklé události každý rozumný člověk zamyslel nad prezidentovými důvody. My jsme ale pouze svědky trapného pokřiku z pěti koalice, která se už třese na Strakovu akademii a navíc ji spojuje nenávist k hlavě státu. Proto místo věcné argumentace slyšíme pouze hlášky na téma kompetenční žaloba. Jaké to však byly ty Zemanovy důvody? Předně Lipavského nevídaná neskušenost diplomacii, s tím souvisí i jeho naprosto nedostatečné vzdělání, je pouze bakalářem. Jeho závěrečná práce na téma energetických vztahů Ruska a EU zhodnotil její vedoucí známkou dobře, tedy nejhorší možnou, přičemž v posudku na práci připomněl, že Lipavský za půl roku přípravy té práce ani jednou svého konzultanta nevyhledal. Z toho lze usuzovat, že Lipavský je přesvědčen, že všechno ví nejlíp. To není nejlepší výbava pro šéfa diplomacie. Přitom sám vedoucí práce v posudku uvádí dlouhou řadu věcných chyb, jichž se Lipavský v práci dopustil. Další Zemanův důvod neochoty Lipavského jmenovat do dané funkce je jeho problematický vztah k problému Palestiny versus Izraele. Už 19. listopadu zveřejnili Parlamentní listy informaci, že Lipavský chtěl ve sněmovně navázat úzkou spolupráci s palestinským parlamentem, v němž zasedali i teroristé z Hamásu. Lipavský chtěl zřídit meziparlamentní skupinu Česká republika Palestina, což mu i na základě negativního stanoviska Ministerstva zahraničních věcí neprošlo. Je vcelku pochopitelné, že tato okolnost je zásadní překážkou k jeho uvedení do tak důležitého úřadu. Lipavský by se rázem stal tím, kdo by konstruoval zahraniční politiku naší země v rozporu s programovými prioritami nové vládní koalice, k nímž patří i tradičně dobré vztahy k Izraeli. Lipavskému také jako správné služce Eurosojuzu nevoní dlouholetá kooperace 4 středoevropských států se společnou minulostí Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, jedním slovem Vyšegrád, který dnes je solí v očích eurounijních papalášů, protože jim narušuje jednotu, rozuměj bruselský diktát. Naposledy třeba ve formě polského ne emisním povolenkám či maďarského ne nadřazení unijního práva ústavním zákonům členských zemí. V tomto a nejen tomto punktu Lipavský osvědčuje, že nebude ministrem suverénní země, nýbrž jen dosazeným dohlížejícím úředníkem, kterému jsou zájmy jeho vlasti lhostejné. Lipavský se vyznamenal i návrhem na konání sudetoněmeckého sjezdu na českém území. Jakoby nestačilo, že vybraní čeští politici Herman, Vokřál, Bělobrádek, Marxová navštěvovali sjezdy posltových sudeťáků konané na německém území a tam se jim vemlouvali slovy typu milí krajané. Ostatně zaznamenali jsme Posltovo vyjádření na adresu Zemanova odmítnutí Lipavského, kde o našem prezidentovi prohlásil, že o 30 let zaspal dobu. Tato arrogantní věta z úst hlavního Sudetenführera, Zeman o něm kdysi trefně, poněkud hubatě prohlásil, že je Hitlerem po výkrmu, svědčí jasně o tom, že sudeťáci jsou na koni, cítí se s nástupem nové vlády jisti v tom, že jejich požadavky hmotné i nehmotné povahy, které přednášejí už desítky let, budou brzy uspokojeny. Ostatně to právě s Posltem se už krátce po listopadu 89 procházel po Brně nastávající premiér Petr Fiala. Tyto čtyři důvody zcela jasně vysvětlují Zemanovo stanovisko. Nezaznívá ovšem řada dalších faktorů. Lipavský je jedním z produktů Aspen institutu, založeného u nás Madeleine Albrightovou a financovaného Zdeňkem Bakalou, tedy rezidentury ryze amerických zájmů. A také nezapomeňme, že hlavní zářez na zásluhové pažbě Jana Lipavského bylo prosazení Lex Dukovany, tedy zákona o vyřazení Rosatomu, případně čínských firm z tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Ale mně k věci napadá ještě jedna velice důležitá poznámka. Co vlastně je vzkazem, hlavním vzkazem dnešní koalice v Lipavského kauze? Přeloženo do jednoduché češtiny by to mohlo znít takto. Milí, zejména mladí lidé, neučte se, nevzdělávejte se, nezbírejte pracně zkušenosti, to všechno v naší zemi není k ničemu. Záleží na jediném. Mít správnou partajní legitimaci. Pak jsou vám otevřeny všechny perspektivy do kořán. Protože, jak to pravil jeden z vůdců bolševické revoluce, kádry rešajut vsjo. Jsme v tom znovu. Po 32 letech od pádu komunismu je to smutné zjištění. A to je, drazí přátelé, pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s línou, jezdit s brákařem, kopat. Robin byl můj ideál. Jezdit s Frýdou, jezdit s Loříkem, s černou rakví, s bílým pomníkem, toho bych se nikdy nenadál. Mládí jsem se učil hrát.